15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. U Jerusalimu se obeležava Međunarodni dan sećanja na Holokaust.
Uvereni smo da je budućnost bez antisemitizma, rasizma i ksenofobije moguća. Zajedno možemo da dođemo do toga.
Više od 40 svetskih lidera, među kojima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, učestvovalo na forumu o holokaustu. U Novom Sadu obeležena 78. godišnjica Novosadske racije. Zbog virusa Peking otkazao velike javne događaje u Srbiji, preduzete sve neophodne mere kako koronavirus ne bi ušao u našu zemlju.
Puno Kineza živi i u Evropi, mnogi će da putuju. Samim tim dejstvom povećava se taj rizik da se pojavi neki pacijent sa novim koronavirusom i u Evropi, ali ostaje negde na srednjem nivou.
Ministar Vladan Vukosavljević potvrdio da je usaglašen tekst medijske strategije. Posle usvajanja počinje izrada seta medijskih zakona. Do nedelje na Kolarcu 100 pevača iz 10 zemalja na besplatnim danima opere. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 9 stepeni. U Jerusalimu se obeležava 75. godišnjica oslobođenja koncentracionog logora Auschwitz-Birkenau. Ceremoniji u okviru Petog svetskog foruma o holokaustu prisustvovali su brojni svetski lideri, predsjednici Rusije, Francuske i Nemačke, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence, čelnici Evropske unije, britanski princ Charles. Srbiju u Jerusalimu predstavlja predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik se sastao sa predsjednikom Moldavije Igorom Dodonom, američkim potpredsjednikom Mikeom Penceom i španskim kraljem Felipeom VI, a večeras je predviđen susret sa izraelskim kolegom Ruvenom Rivlinom. Predsjednik Izraela Ruven Rivlin pozvao je svetske lidere da vode računa o tome da ne dođe do revizije istorije. Naglasio je i značaj borbe protiv antisemitizma i rasizma. Pripremio Nikola Denčić.
Osnovni cilj skupa u Jad Vašemu i svih sličnih jeste pronalaženje načina da se sećanje na žrtve holokausta prenese na generacije koje će živjeti u svetu bez onih koji su ga preživjeli i da se osigura bezbednost Jevreja širom sveta, poručili su učesnici ceremonije u Memorijalnom centru u Jerusalimu. Predsjednik Izraela Ruven Rivlin podsjetio je na trenutak oslobađanja logora Auschwitz.
27. januara 1945. godine kapije pakla su se otvorile. Oslobođena je najveće postrojenje za istrebljenje ljudi u našoj istoriji. Strahote koje je otkrila Sovjetska crvena armija bile su do tada nezamislive. U koncentracioni logor Auschwitz deportovano je oko 1,3 miliona ljudi iz raznih delova Evrope. Pobijeno ih je 1.100.000, od toga 1.000.000 Jevreja. Želim da se zahvalim prisutnima i svima koji se trude da se holokaust ne zaboravi i svima koji su se obavezali da će se i dalje boriti za slobodu.
Premijer Benjamin Netanjahu poručio je da je jedan od osnovnih zadataka države Izrael da se holokaust nikada ne ponovi. Predsjednik Svetskog foruma o holokaustu Moshe Kantor naglasio je da antisemitizam nije uperen samo protiv Jevreja, već i protiv samih društava u kojima postoji.
When granting equal rights to the Jews of France,
kada je francuskim jevrejima dao jednaka građanska prava, Napoleon Bonaparte je rekao, stav prema jevrejima određuje nivo civilizovanosti društva. Moramo da izjednačimo antisemitizam sa ekstremizmom ili čak sa terorizmom, inače bi moglo da bude kasno. Uvereni smo da je budućnost bez antisemitizma, rasizma i ksenofobije moguća. Zajedno možemo da dođemo do toga.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da ceo svet mora da se posveti očuvanju sećanja na holokaust.
Nas objedinilo opća odgovornost.
Ovde nas je spojila zajednička odgovornost prema svim žrtvama nacizma, naročito prema 6 miliona jevrejskih žrtava. Trebalo bi da se setimo i da su nacisti želeli da unište i druge narode, da ih pobiju ili da ih pretvore u robove. Stalno moramo da podsjećamo na žrtve svih ratova i zločina iz prošlosti, naročito države osnivači Ujedinjenih nacija, nuklearne sile, stalne članice Saveta bezbednosti moraju da daju sve od sebe i bore se za pravdu i istinu.
Završna komemoracija povodom godišnjice oslobođenja Auschwitza održat će se u ponedeljak u Poljskoj.
U Novom Sadu obeležena je 78. godišnjica Novosadske racije. Na keju kod spomenika porodica pomeni služio episkop Bački Irinej. Pomeni na plaži Štrand, gde je ubijano najviše Novosadđana. Novosadska racija sprovedena je u januaru 1942. godine, kada su mađarski fašisti ubili i pod led Dunava bacili oko 1300 civila, uglavnom Srba, Jevreja i Roma. Iz Novog Sada Petar Kočić.
Pogrom oko 2000 Novosađana, Srba, Jevreja i Roma u januaru 1942. godine bio je deo ranije isplanirane akcije mađarske fašističke okupacione vlasti u Južnoj Bačkoj sa ciljem eliminacije nepoželjnih ljudi na ovom području. Na to je podsjetio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Ti životi ugrađeni su u temelje slobode našeg grada i udahnuli su spokoj i mir u kojem mi danas živimo. Iako je ta sloboda građena na bolnim lekcijama, nikada ne smemo izgubiti veru u ljudsko dobro i plemenitost. I veru u to da nam neće umaći ni jedan trenutak u kojem ćemo moći da pokažemo razumevanje, dobrotu, empatiju, u kojem ćemo pokazati da smo ljudi.
Pomen svim nevino stradalim na keju žrtava racije služio je episkop Bački Irinej. On je posebno ukazao na duhovnu i ovozemaljsku važnost sećanja na sve nevino stradale tokom istorije.
Mi nemamo pravo na zaborav. S jedne strane iz pijeteta prema žrtvama, a sa druge strane da bismo bili spremni na to šta se sve može dešavati u budućnosti i da bismo, koliko do nas stoji, ponavljanje zla i zločina sprečili.
U ime jevrejske zajednice pomen je održao i vrhovni rabin Srbije Isak Asijel. Nakon toga na spomenik porodica na keju žrtava racije vence su položili predstavnici pokrajinske skupštine i vlade na čelu sa predsjednikom skupštine Ištvanom Pastorom, delegacijom grada Novog Sada, jevrejske zajednice, vojske Srbije, ambasade Izraela i Mađarske, kao i organizacija koje neguju sećanje na ovo i ovakva stradanja.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Uoči sutrašnjeg sastanka sa američkim izaslanikom Richardom Grenellom u vezi sa nastavkom dijaloga sa Prištinom, predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je naše da pokušamo da ukinemo barijere. Ističe da je entuzijazam Sjedinjenih Američkih Država veliki, dobar i značajan, ali da, kako kaže, to ne ide lako.
Pa ne ide to lako. Ja cenim ogromnu energiju gospodina Grenella. Sa gospodinom O'Brienom sam razgovarao u dobar razgovor u Davosu. Njihov entuzijazam je veliki, dobar, značajan. Svako poboljšavanje situacije je za nas važno, posebno što gospodin Grenell insistira na ekonomiji. Da bi ekonomija mogla da funkcioniše, ne smete da imate takse od 100%. Dakle, razgovarat ćemo o svemu tome. Besmisleno je da pričate o avio i o voznom saobraćaju i o svemu drugom, a da u stvari tu ne možete da prevozite robu. Ili ćete da kažete samo ono što ide avionom, pa ništa, onda ćemo da imamo 5 kargo aviona na dnevnom nivou. Tako da ja sam uvek vrlo oprezan, ali veoma poštujem nameru i energiju gospodina Grenella.
Istovremeno u Prištini Richard Grenell je ponovio da ne postoji rok za postizanje sporazuma dve strane. Posle sastanka sa mandatarom Albinom Kurtijem, Grenell je izjavio da Priština mora da ukine takse od 100% na proizvode iz centralne Srbije, a imaće zahtev i za Beograd.
Izuzetno je važno ako hoćete da u ekonomskom razvoju da se takse od 100% ukine. To je nešto što treba ukloniti u isto vrijeme kao i kampanju Srbije u lobiranju protiv nezavisnosti Kosova. I obe stvari moraju da se dogode kako bi se poslovi razvijali, kako bismo kreirali nova radna mjesta za mlade. Tako da ću ovu poruku preneti u Beogradu i hoću da nas vidim kako se krećemo napred i pomažemo mladim ljudima i porodicama da dođu do bolje plaćenih poslova.
Komentarišući izjavu Richarda Grenella, šef diplomatije Ivica Dačić kaže da pritisak na Prištinu treba da bude mnogo jači da bi ukinuli taksu i da bi pomoć Sjedinjenih Američkih Država bila najkorisnija.
Dačić je ocenio da prekidanje kampanje za povlačenje priznavanja na samoproglašene nezavisnosti Kosova ne može biti kompenzacija za ukidanje anticivilizacijskih taksi. Ministar je novinarima u Skupštini, gde na sednici odbora predstavljen godišnji izveštaj o radu Ministarstva spoljnih poslova, rekao da pojačano interesovanje američkih predstavnika da se odblokira dijalog može samo da raduje.
Američki ambasador u Srbiji, Anthony Godfrey, tokom posete Leskovcu rekao je da dolazak Richarda Grenella, specijalnog izaslanika američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine, pokazuje interes predsjednika Trumpa i Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan. Naglašava da je poseta planirana duže vreme.
Sjedinjene Američke Države žele da pomognu Zapadnom Balkanu da postane stabilan i prosperitetan region. Mi želimo da zemlje Zapadnog Balkana budu u miru jedno s drugom i želimo da on bude region u kome će dominirati, odnosno vladati demokratske vrednosti. Srećni smo da vidimo da Srbija napreduje. Nadamo se da ćemo moći da napravimo neki zamajac. Odsustvo dijaloga između Beograda i Prištine ne pomaže i sve što možemo da uradimo da podržimo vrednost dijaloga jeste od velike pomoći.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je povodom razgovora sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem u Jerusalimu da nije mogao da se usaglasi sa svojim sagovornikom po pitanju Srba i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ali da su saglasni da ni jednoj ni drugoj državi nije potreban sukob.
I taj naš razgovor, razumio se da je bio težak. Kada dvojice ljudi oko tih ključnih pitanja ne mogu da se usaglase ni na koji način ili veoma teško da bilo kako možemo da približimo svoje stavove po tim nekim od ključnih pitanja za Srbiju u Crnoj Gori i za Srpsku crkvu u Crnoj Gori, onda naravno da je razgovor težak. Ali smo istovremeno kao ozbiljni i odgovorni ljudi razumeli da ni Crnoj Gori ne treba sukob sa Srbijom, ni Srbiji ne treba sukob sa Crnom Gorom. Možda je to neuputno reći, ali mi moramo da budemo dve, ne samo prijateljske, već i bratske države u budućnosti, da mnogo toga moramo da radimo zajedno.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska otkazala je današnju litiju na Cvetinju zbog upozorenja policije da bi moglo doći do ozbiljnog narušavanja reda i mira. Istovremeno, Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori saopštio je kako je spreman da sa crnogorskom vladom razgovara o zakonu o slobodi veroispovesti, ali pod uslovom da se poštuju obe strane u dijalogu. Ako razgovor podrazumeva samo primjenu zakona, Episkopski savjet će smatrati da nije reč o iskrenom pozivu, navodi se u saopštenju.
Šef diplomatije Ivica Dačić razgovarao je sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o daljem razvoju bilateralne saradnje, posebno o predstojećoj sednici Međuvladinog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju, planirano je da se održi u martu u Kazanju. Dačić je čestitao Rusiji formiranje nove vlade, poželeo napredak i blagostanje te, kako je naveo, bratske zemlje. Izrazio je posebno zadovoljstvo zbog reizbora kolege ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova, kome je u čestitki uručenoj ruskom ambasadoru poželeo uspeh na ličnom i profesionalnom planu.
Evropska komisija bi predlog nove metodologije procesa pristupanja Evropskoj uniji trebalo da predstavi 5. februara, saznaje Tanjug. Portparolka komisije Ana Pisonero izjavila je kako Unija ne želi da menja proširenje, već unapredi taj proces. Ubrzo posle predstavljanja nove metodologije, Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji trebalo bi da posjeti Srbiju, najavljuju u Briselu.
Ovo su novosti dana. Do sada je preminulo 25 osoba, skoro 600 ljudi je zaraženo koronavirusom. Zbog toga su tri kineska grada u izolaciji. Peking je otkazao velike javne događaje, uključujući dva poznata novogodišnja sajma. Naučnici tvrde da bi kobra, vrsta otrovnice, mogla da bude originalni izvor novootkrivenog virusa. Svetska zdravstvena organizacija nastavlja zasedanje na kome bi trebalo da odluči da li epidemija tog virusa predstavlja vanrednu situaciju na međunarodnom nivou, a predstavnici te organizacije u našoj zemlji poručuju da nema razloga za paniku, jer su u Srbiji preduzete sve neophodne mere kako bi se sprečilo da novi koronavirus uđe u zemlju. Detaljnije Tijana Sibinović.
Da novi koronavirus ne bi ušao u zemlju, termovizijske kamere koje signaliziraju povišenu temperaturu kod putnika, pored beogradskog aerodroma Nikola Tesla, postavljene su i na Niškom. Postoje i reagensi za potvrđivanje virusa, a infektivne klinike su spremne da zbrinu eventualno teško obolele, ističe direktorka Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut, Verica Jovanović. Preporučuje građanima Srbije da zbog koronavirusa otkažu ili odlože putovanje u Kinu, ali i da pojačaju mere lične higijene.
Uvek su osobe sa hroničnim stanjima i oboljenjima u većem riziku. Iz tog razloga, i kao što je i doktor Ivanuša naveo, svi hronični bolesnici sa šećernom bolešću, sa kardiovaskularnim oboljenjima, sa oboljenjima pluća mogu biti pod povećanim rizikom za dobijanje ove vrste virusnog oboljenja, odnosno infekcije. Lične mere zaštite su od velikog značaja i sve ono što primenjujemo kada pratimo pojavu gripa treba primenjivati i u ovim slučajima, dakle izbjegavati sredine i prostore sa masovnim okupljanjima, primjenjivati lične mere higijene.
Predsjednik Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, kaže da je za sada u našoj zemlji stanje pod kontrolom. Ipak prate se sve preporuke Svetske zdravstvene organizacije.
Poznat je genom virusa, što omogućuje da se virus testira, odnosno dijagnosticira, da se potvrdi kad se radi o nekoj ozbiljnoj bolesti u čoveka. Za sada komitet Svetske zdravstvene organizacije, koji je imao sednicu juče i nastavlja je danas, nije prihvatio zaključak da taj virus predstavlja međunarodnu pretnju za javno zdravlje, zbog toga jer se radi o virusu koji je potpuno nov, koji zapravo u taj prvi mjesec dana nije stvorio toliko neku ozbiljnu epidemiju međunarodnih razmera da bi oni mogli da zaključe da je to pretnja javnom zdravlju na globalnom nivou.
Ivanuša ističe da je prema procenama Svetske zdravstvene organizacije za sada rizik da se koronavirus unese u Srbiju ili u Evropu relativno nizak, ali da se ta situacija lako može promeniti.
Naravno, sad zbog kineske nove godine, a znamo da stotine miliona Kineza putuje u to vreme, to je veliki kineski praznik, puno Kineza živi i u Evropi, mnogi će da putuju. Samim tim dejstvom povećava se taj rizik da se pojavi neki pacijent sa novim koronavirusom i u Evropi, ali ostaje negde na srednjem nivou.
Bolest izazvana novim tipom koronavirusa prvi put je zabeležena krajem decembra prošle godine u Wuhanu, iz koga se velikom brzinom proširila najprije u Kini, a zatim i u druge zemlje, uključujući Sjedinjene Američke Države. U pokušaju da zaustave širenje virusa, kineske vlasti su uvele privremenu zabranu javnog prevoza u gradu Wuhanu, koji ima 11 miliona stanovnika. Stanovnicima Wuhana se savjetuje da ne napuštaju grad, i to u trenutku kada milioni Kineza putuju kući pred lunarnu novu godinu. Slične mere uvedene su i u Huanggangu, gradu koji ima 6 miliona stanovnika, kao i u milionskom Ezhou.
15:18, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon najavila je da će 6. i 7. februara sa evropskim komesarom Oliverom Verheljem i izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom posjetiti Beograd i detaljno razmotriti sva aktuelna politička dešavanja. Fajonova je za Radio Slobodna Evropa rekla da je imala uvid u predlog zakona o smanjenju cenzusa i da svakodnevno prati političku raspravu o toj temi.
Istovremeno potpredsjednik vlade i šef radne grupe za unapređenje izbornih uslova Nebojša Stefanović izjavio je da mu je žao što Tanja Fajon izjave o stanju u Srbiji ne bazira na činjenicama i konkretnim aktivnostima koje vlada preduzima, već na političkoj pristrasnosti. Reagujući na autorski tekst Tanje Fajon u Ninu, Stefanović je istakao da Srbija nije zemlja u kojoj ubijaju novinare, već u kojoj sve političke stranke mogu da iznose mišljenja sa kojima je javnost odlično upoznata.
A u Skupštini Srbije peti dan rasprave o setu zakona iz oblasti kulture i obrazovanja. Ministar Vladan Vukosavljević izjavio je da je usaglašen tekst medijske strategije i da će posle njenog usvajanja početi izrada seta medijskih zakona. On je na sednici rekao da se govor mržnje, pretnje i klevete, kojih ima dosta u javnosti, moraju sankcionisati primjenom drugih zakona, krivičnog i prekršajnog, a da je potrebno i podizati svest o značaju medija i javne reči u društvu. Poslanici su raspravljali i o javnom medijskom servisu. Izveštava Ida Maričić.
Raspravu o setu zakona o kulturi i prisustvo resornog ministra poslanici su iskoristili da se osvrnu i na stanje u medijima. Poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta tražila je od ministra da kaže šta se preduzima kako bi programi javnog medijskog servisa bili bolji.
Šta na tom javnom servisu imamo? Gde su nam tu ozbiljne kulturne emisije? Gde su ozbiljne političke emisije? Evo vama sugestija, ministre, ono što jeste Prilu, vaša nadležnost jeste da se malo više umešate u javni servis, pre svega u taj kulturni program, u kulturni, jer mi tamo nacionalne kulture slabo imamo.
Ministar Vukosavljević je odgovorio da resorno ministarstvo ne može uređivati programe javnog servisa.
Slažem se da je potrebno više prostora, pogotovo na javnom medijskom servisu, ali eto, mi ćemo nastojati u granicama svojih ovlašćenja, jer više od toga ne možemo da upućujemo, upozoravamo, naravno može to i država kroz svoje, preko svojih predstavnika, upravnom odboru i tako dalje, da radi. Jednostavno, ta tema treba da nam je neprestano pred očima, jer korist od toga je nesumnjiva i velika, a izostanak takvog pristupa nanosi također veliku štetu.
Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković na zahtev vlade za ponedeljak je zakazala novo zasedanje parlamenta. Na dnevnom redu su zakoni iz oblasti saobraćaja i infrastrukture i potvrđivanje više ugovora sa međunarodnim bankarskim institucijama.
Grupa medija u Srbiji pokrenula je dijalog pod nazivom Srbija 2030. Koji je naš put? Kroz 6 tematskih okruglih stolova relevantni učesnici različitih političkih opredeljenja i ideoloških stanovišta razgovaraće između ostalog o ekologiji, zdravstvenom sistemu, migracijama. Na prvoj debati posvećeno je obrazovanju kao jedan od ključnih problema u ovoj oblasti, označen je odlazak mladih stručnjaka iz zemlje, beleži Jovana Obrenić.
Obrazovanje kao ključni ljudski resurs budućnosti naziv je debate na kojoj je učestvovalo 20 stručnjaka iz različitih oblasti. Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti profesor Vladimir Kostić ocenjuje da je u trenutnom institucionalnom sistemu Srbije obrazovanje marginalizovano. On kaže da tome doprinose nizak kvalitet nastave i stručnog kadra, što dovodi do loših rezultata naših učenika na međunarodnim testiranjima.
Skori izveštaj Svetskog ekonomskog foruma je izazivao kod nas malo pažnje i ljutnje jer ukazuje da je Srbija među šampionima u odlivu mozgova, uz drugi parametar dosta slab kapacitet za inovacije. Mi smo se dominantno bavili kritikom metodologije, a nismo zapravo pokušali da vidimo koji su to elementi istine u ovim tvrdnjama.
Profesor na londonskom LSI-u Svetozar Rajak kaže da je pitanje obrazovanja od izuzetnog značaja za svaku zemlju u svetu, a za malu državu poput Srbije od kardinalnog značaja.
Sve nerazvijene ili relativno nerazvijena društva u poređenju sa svojim širom okolinom, kao što je to slučaj Srbije, su opasnosti da postanu rezervoari ljudskog potencijala razvijenijih ekonomija. Srbija je u tome u još nezahvalnijem položaju. Izgleda da je Srbija toliko bogata zemlja da može da obrazuje kvalitetne kadrove za Nemačku, na primjer. Egzodus je uslovljen i rezultira nepostojanjem budućnosti i nade. I samo je pitanje vremena kada biološki egzistencijalni nestanak postane izvestan.
Niski kriterijumi za napredovanje u obrazovanju, nerazumna ekspanzija visokoškolskih ustanova, a istovremeno manjak pravih univerzitetskih nastavnika, gorući su problemi visokog obrazovanja, smatra profesor na Rudarsko-geološkom fakultetu Vladica Cvetković.
Mi gubimo u potencijalu da ikad stvorimo društvo kako treba. Kažem, nemam sada direktno pokazatelj koliko je ljudi iz tih neproizvodnih zanimanja koji su prevareni kad je obrazovanje u pitanju. Naravno, oni su prevareni u svoju vrlo jasnu ulogu. Znači, postoji jedan veliki broj njih koje niko ne treba da studiraju. Ali mi nismo u stanju da pomerimo ni za milimetar upisnu politiku, jer to je stvar upisne politike, dok ne rešimo pitanje da ljudi u visokom obrazovanju odlično žive zbog te upisne politike.
Debata obrazovanje kao ključni ljudski resurs budućnosti prvi je od 6 skupova koji organizuje grupa medija sa idejom da se izvan dnevne politike polemiše o strateški važnim temama za dalji pravac razvoja srpskog društva. Dijalog pod nazivom Srbija 2030, koji je naš put, podržala je ambasada Švedske.
Prema istraživanju, Transparency International Srbija se po indeksu percepcije korupcije nalazi na 91. mestu od 180 zemalja. Od maksimalnih 100 poena naša zemlja ima 39, što je gotovo isti rezultat kao 2018. Transparentnost Srbija smatra da podrška građana za borbu protiv korupcije nije iskorišćena, kao i da je neophodno preduzeti niz mera da bi se stanje popravilo. Milenko Marković.
Globalni indeks percepcije korupcije proučava utisak, a ne konkretne činjenice o raširenosti te pojave. Bojana Medenica iz Transparentnosti Srbija kaže da su u vrhu i ove godine skandinavske zemlje, dok su u dnu liste Somalija, Južni Sudan i Sirija. Naš rezultat prema ovom istraživanju je sličan kao i u drugim zemljama regiona koje nisu članice Evropske unije.
Kada posmatramo region, kao i prošle godine, najbolje je plasirana Slovenija sa ocenom 60, sledi je Hrvatska sa ocenom 47 i zatim Crna Gora sa 45. Nešto lošije rangirane od nas su Bosna i Hercegovina 36, Severna Makedonija i Albanija 35.
Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić smatra da je loš rezultat posledica toga što vladavina prava nije u potpunosti obezbeđena.
imamo situaciju da ne samo da je mali broj krivičnih dela korupcije prijavljen ili obelodanjen na drugi način, već da pre svega tužilaštvo kao organ koji je nadležan za krivično gonjenje ne ispituje sve te slučajeve onda kada postoje saznanja i onda javnost ostaje bez odgovora da li je korupcije bilo ili nije.
Iako se percepcija korupcije nije bitno promenila već 10 godina, Srbija jeste napredovala na Doing Business listi. Nenadić objašnjava zašto su ti rezultati različiti.
Kad imate Doing Business listu, ona ima vrlo jasno specificirane neke stvari koje treba uraditi da bi se popravila zemlja na listi. I onda to može da se tako ciljano promeni neki zakon, spusti se rok za izdavanje neke dozvole sa 15 na 3 dana i vi napredujete ne znam koliko poena. Ovde ne možete tako. Borba protiv korupcije je jedna mnogo šira stvar i morate da menjate sinhronizovano ceo sistem da bi to dalo neke rezultate i da se nadate da će to promeniti negativnu percepciju.
U preporukama Transparency International za lošije plasirane zemlje, pored ostalog, predlaže se kontrola finansiranja političkih kampanja, izbjegavanje preferencijalnog tretmana u ugovaranju sa državom, regulisanje konflikta interesa i uređeno lobiranje.
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je osuđujući deo presude kojom je na 6 godina zatvora bio osuđen bivši direktor Galenike, Nenad Ognjenović, zbog optužbi da je zloupotrebama oštetio tu farmaceutsku kompaniju. Naloženo je da se suđenje ponovi. Istom odlukom je potvrđen oslobađajući deo presude i za Ognjanovićeve saradnike Gorana Orlića, Željka Jovovića, Ljubicu Pricu i Milana Vladovića, koji su bili osuđeni na kazne od 10 mjeseci do 3 godine zatvora. Pored Ognjenovića, suđenje se ponavlja i generalnom direktoru Velefarma Dragoljubu Vučićeviću i preduzetniku Draganu Pavloviću.
Uhapšen je 32-godišnji muškarac iz Pančeva osumnjičen da je nožem zadao više uboda supruzi, a potom pobegao. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Povređena žena primljena je na Vojno-medicinsku akademiju sa više ubodnih rana.
U Novopazarskoj bolnici preminuo je 23-godišnji mladić od zadobijenih povreda u pucnjavi koja se noćas dogodila u jednom restoranu u tom gradu. Do pucnjave je došlo posle svađe i tuče, a kako nezvanično saznajemo, pucalo je nekoliko osoba. Više osoba je ranjeno, a 3 muškarca su uhapšena. Istraga je u toku.
Kultura. Počinju besplatni dani opere na Kolarcu pod sloganom Pobeda koja znači. Do nedelje, kada je veliko finale, nastupit će više od 100 mladih solo pevača iz 10 zemalja. Povod je međunarodno takmičenje solo pevača Lazar Jovanović, a organizator je Kulturni element. Kada je reč o sportu, naši delfini ostali su bez šanse za 5. zlato u nizu. Vaterpolisti Srbije sutra od 16 časova igraju sa Grčkom utakmicu za plasman od 5. do 8. mesta na Evropskom prvenstvu u Budimpešti. U polufinalu šampionata sastaju se Hrvatska, Španija i Crna Gora, Mađarska. Osvrt iz Budimpešte, Milan Bigović.
Poraz u četvrtfinalu velikog takmičenja najviše boli. Imali smo šansu da nastavimo trofejni niz, nismo uspeli, igrali smo u podmlađenom sastavu, želeli smo da osvežimo iskusne i dokazane asove, ali nam se to nije vratilo medaljom. Ova generacija zaslužuje razumevanje novinara i javnosti, ali u sportu i životu ne živi se od prošlosti, stalno dokazivanje se nameće kao obaveza imperativ. Sreća je u Budimpešti pratila hrabrije i odlučnije Špance, ne može uvek biti na našoj strani, zna to i selektor Dejan Savić.
Počeli smo, da kažemo, otvaranje na jedan teži način, u svakom slučaju mislim da su nam dobili na, pre svega, njihov ritam, koji nismo mogli da pratimo jer su nas praktično i fizički iscedili, učitili, ja kažemo, zaslužena pobjeda Španije. Gledamo da branimo čast.
Realnu sliku zbivanja u plivalištu Duna Arene dao nam je igrač Olimpijakosa Stefan Mitrović.
A dobro, Peterci su uvek lutrija. Poslednji put smo eto, mi dobili njih u finalu u Barcelone, ovog puta smo izgubili, ali mislim da smo utakmicu izgubili mnogo ranije. Gledamo šta je ispred nas i sada prestoji ona najteža igrati ove utakmice koje ništa ne znače.
U borbi za medalju nisu više evropski i svetski prvaci. Zaustavljena je Srbija, odnosno Italija. Nama ostaje borba za plasman od 5. do 8. mesta. Susret sa Grčkom je takođe sutra u 16 časova.
Košarkaši Crvene zvezde igraće sa Barcelonom u 21. kolu Evrolige. Utakmica u Barceloni počinje u 21 čas.
U trećem kolu Australijan Opena Dušan Lajović u 1 sat posle ponoći igra sa Argentincem Diegom Švarcmanom. Novak Đoković sastaje se sa Japancem Yoshihitom Nishiokom, a meč bi trebalo da počne oko 4 časa ujutru.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Tata, kupi mi Sony PlayStation broj 4. Kupi i plati na rate, nema ni kamate. Tata, kupi mi Sony PlayStation broj 4. MTS daje na rate, ne smaj se probuditi.
Ponuda kao i snova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Eko.
Najtoplije trenutno u Loznici i Požegi 6 stepeni, najhladnije na Crnom vrhu minus 6, u Beogradu 4 stepena, Novom Sadu 5, toliko je u Somboru, 3 u Kragujevcu, 2 u Nišu, vreme sutra.
Ujutru slabi umeren mraz, u nižim predelima i magla i niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2, dnevno 3 do 9 stepeni, u Beogradu sutra oko 6 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Dejan Vas, spiker Aleksandar Božević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal. Prijetan dan.